Το θέμα μας σήμερα είναι η συγχώρεση. Και είναι ένα από τα θέματα που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή κάθε ανθρώπου, είτε πιστεύει στον Θεό είτε δεν πιστεύει. Γιατί ξέρετε, οι αρχές που έχει η Αγία Γραφή δεν είναι ειδικά για τους πιστούς, είναι για όλους τους ανθρώπους. Είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Ας αρχίσουμε από κάτι που ξέρετε, το Πατέρ ημών. Έτσι, φαντάζομαι ότι άμα ρωτήσω πόσοι ξέρετε το Πατέρ ημών, όλοι θα σηκώσετε τα χέρια σας. Ωραία. Με το που τελειώνει το Πατέρ ημών στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο, αμέσως μετά τι λέει? Θυμάται κανείς? Δηλαδή, οι μαθητές πάνε και ρωτάνε τον Χριστό, δίδαξε μας να προσευχόμαστε. Και τους λέει, όταν προσεύχεστε, να λέτε Πατέρ ημών εν της ουρανής και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή τελειώνει η προσευχή. Και αμέσως μετά, ο Χριστός σχολιάζει μία μόνο φράση από την προσευχή του Κυρίου. Γιατί μέσα στο Πατέρ ημών είναι και η φράση «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, χάρισέ μας αυτά που σου χρωστάμε, ως και εμείς αφίεμεν», τα αρχαιότερα χειρόγραφα έχουν «αφήκαμεν», τις οφειλέτες ημών. Όπως και εμείς λοιπόν συγχωρούμε ή ήδη συγχωρήσαμε αυτούς που μας έκαναν κάτι κακό, έτσι και εσύ Πατέρα συγχώρεσε τα αμαρτήματά μας. Είναι μέρος του Πατέρ ημών. Κάθε φορά που το λέμε, το λέμε. Λέμε και αυτή τη φράση. Αμέσως μετά, τα σχόλια του Χριστού είναι στο χωρίο 14, Ματθαίος 6:14, γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο Πατέρας σας θα σας συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Επομένως, ο Χριστός, αφού δίδαξε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται, δεν σχολιάζει τίποτα άλλο, ούτε το αγιαστήτο το όνομά σου, ούτε το ελθέτο η βασιλεία σου, ούτε το γεννηθήτο το θέλημα σου. Το μόνο που σχολιάζει είναι, παιδιά, ανάμεσα στα άλλα σας είπα να προσεύχεστε, Κύριε συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Λοιπόν, αυτό προσέξτε το, είναι το μόνο που σχολιάζει ο Ιησούς Χριστός μετά, γιατί είναι βασική προϋπόθεση για να σας συγχωρεί ο Πατέρας ο Ουράνιος τα δικά σας αμαρτήματα. Χρειάζεται και εσείς να συγχωρείτε τους άλλους για το κακό που σας κάνανε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γι' αυτό άλλωστε και ο Ιησούς Χριστός το σχολιάζει, έτσι δεν είναι? Γιατί το θέμα της συγχώρησης είναι κάτι που ξεκινάει από τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Και για να μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, ξέρετε, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Ο Θεός σε αγαπάει. Με αγαπάει. Λοιπόν, επομένως η αγάπη του ήθελε να μην πάθω κακό, να μην πάθεις κακό. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και Θεός δικαιοσύνης, είναι Θεός δίκαιος. Και η δικαιοσύνη λέει το κακό πρέπει να τιμωρείται. Ας πούμε εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, όταν βγαίνει μια δικαστική απόφαση και αθώνει έναν εγκληματία, λέμε απαράδεκτο. Γιατί η δικαιοσύνη μέσα μας λέει το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Λοιπόν, ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει την αμαρτία, αυτό απαιτούσε η δικαιοσύνη του, αλλά αγαπούσε τον αμαρτωλό και ήθελε να μην τιμωρήσει τον αμαρτωλό. Πώς θα γινόταν να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Και εδώ έρχεται ο Χριστός και λέει, θα πάρω εγώ επάνω μου όλη την αμαρτία των ανθρώπων, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, να τιμωρηθεί η αμαρτία επάνω μου, ώστε να μην χρειάζεται να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός. Και έτσι, ο Χριστός ανεβαίνει στο Σταυρό και πληρώνει ένα τίμημα το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε. Δεν γίνεται να το καταλάβουμε. Δηλαδή αυτός που δεν γνώρισε ποτέ του αμαρτία, που ήταν ένα με τον Πατέρα και είναι ένα με τον Πατέρα στην αιωνιότητα, ξαφνικά σηκώνει επάνω το βάρος όλων των αμαρτιών μας και ο Πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του και λέει ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό, «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες, Γιατί ο πατέρας δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία που έχει σηκώσει ο Υιός του επάνω στο σταυρό και αποστρέφει το πρόσωπό του. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Απλώς αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ο Χριστός πληρώνει ένα φοβερό τίμημα για την αμαρτία μας, ώστε εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για απολύτρωση, και στην επιστολή προς Εφεσίους 1:7 και στην προς Κολοσσέις 1:14 μιλάει για απολύτρωση και άφεση των αμαρτιών, άφεση των παραπτωμάτων. Τι θα πει απολύτρωση? Απολύτρωση σημαίνει ότι κάποιος είναι εχμάλωτος και κάποιος πληρώνει λίτρα, κάποιος άλλος πληρώνει λίτρα, ώστε ο εχμάλωτος να βγει από την εχμαλωσία του. Επομένως, η σωτηρία μας, η συγχώρηση των αμαρτιών μας κόστισε στον Θεό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και όταν ο Θεός μας λέει εμείς πια να συγχωρούμε και να προσευχόμαστε, Θεέ μας, συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους, θέλει να μας δώσει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι: εγώ σας συγχώρησα, και η συγχώρηση αυτή είχε ένα τεράστιο κόστος. Οτιδήποτε σας έχει κάνει κάποιος άλλος, το κόστος δεν μπορεί να συγκριθεί. Και επειδή αυτό ήταν θέμα που απασχολούσε και τους μαθητές του Ιησού Χριστού, κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος τον ρωτάει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, λέει: Κύριε, πόσες φορές θα αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? 7 φορές. Οι ραβίνοι της εποχής εκείνης έλεγαν ότι αν συγχωρήσεις κάποιον 3 φορές, είσαι και μεγάλος. Έτσι, μπράβο, 3 φορές αν συγχωρήσεις. Ο Απόστολος Πέτρος λέει: 3, εγώ θα το διπλασιάσω και θα προσθέσω και κάτι ακόμα, θα το πάω στο 7. Και ο δάσκαλος θα μου πει: μπράβο Πέτρο. Έτσι, δηλαδή όλος ο κόσμος λέει 3 φορές να συγχωρήσεις, εσύ το πήγες στο 7, έβγε. Και ο Χριστός του λέει: κοίταξε, δεν σου λέω 7 φορές, αλλά 70 φορές 7. 7, 49, αυτό μας κάνει 490. 490 φορές. Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ότι θα μετράς. Τον συγχώρησα 382, 383, 452. Δεν θα φτάσει στα 490, θα του δείξω εγώ. Δεν είναι γι' αυτό. Έτσι. Εννοεί άπειρες φορές, διότι δεν θα καθίσεις να μετράς μέχρι το 490. Και αμέσως μετά, για να τους δώσει τους μαθητές του να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, τους λέει αυτήν την παραβολή. Κάποιος, λέει, άρχοντας ζήτησε να αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του και του έφεραν έναν δούλο, λέει, που χρωστούσε 1.000.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα. Πόσοι από εσάς έχετε δει σε μουσείο τάλαντο? Λίγοι. Εντάξει. Το τάλαντο ήταν αρχικά ένα μέτρο βάρους και μετά έγινε νομισματική μονάδα και άρχισε να έχει την ίδια αξία που είχε το βάρος αυτό σε ασήμι ή σε χρυσάφι. Γι' αυτό υπήρχε τάλαντο χρυσού και τάλαντο αργύρου. Το φθηνότερο τάλαντο, που ήταν το αττικό τάλαντο εκείνη την εποχή, ήταν 26,20 κιλά. 26 κιλά. Εντάξει. Υπήρχε και μεγαλύτερο τάλαντο, το αιγινήτικο τάλαντο ήταν 37 κιλά και κάτι. Και υπήρχε και το βαβυλωνιακό τάλαντο στην Ανατολή που ήταν 58 κιλά. Επομένως, όταν λέμε ότι ήρθε ο άλλος και είχε χρέος 10.000 τάλαντα, ας πάρουμε το φθηνότερο τάλαντο, 26,20 κιλά, σήμαινε 262.000 κιλά χρυσάφια, σήμαινε ό,τι θέλετε, 262.000 κιλά. Θα μου πείτε πώς τα κατάφερε να έχει τέτοιο χρέος. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Στην αρχαιότητα δεν ήταν δύσκολο να αποκτήσεις χρέη, γιατί το επιτόκιο όταν δανειζόσουνα δεν ήταν με τον χρόνο, όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν με το μήνα και μπορούσε να είναι μέχρι και 60% το μήνα. Δηλαδή, αν έπαιρνες, αν δανειζόσουν τώρα 100 ευρώ, στο τέλος του επόμενου μήνα έπρεπε να δώσεις 160 ευρώ. Και αν δεν τα έδινες, μετά αυτό το 160 πολλαπλασιαζόταν επί 60%, και καταλαβαίνετε ότι έτσι γίνονταν τεράστια τα χρέη. Και έχουμε και μαρτυρίες σε παπύρους να μνημονεύονται τέτοια χρέη εκείνη την εποχή. Το αφεντικό του λέει, δώσε αυτά που οφείλεις, πού να στα δώσω, 262.000 κιλά χρυσάφια εσύ. Πού? Λέει, ωραία, να πουληθεί κι αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ό,τι έχει και ό,τι πάρουμε. Του λέει, αφέντη, σε παρακαλώ, κάνε υπομονή, θα στα δώσω. Τι θα δώσει, από πού και σου θα τα δώσει? Τον λυπάται το αφεντικό και του λέει, άντε φύγε από εδώ και χάρισμά σου το χρέος. Του χαρίζει 262.000 κιλά χρυσάφια, σήμι, ό,τι θέλετε, χρέος. Και με το που βγαίνει, λέει, έξω, συναντάει έναν άλλον σύνδουλο του, έναν άλλον δούλο, που του χρωστούσε, λέει, 100 δινάρια. Το δινάριο εκείνη την εποχή ήταν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Πόσο να πούμε δηλαδή, να πούμε σήμερα 20 ευρώ. Επομένως τα 100 δινάρια ήτανε 2.000 ευρώ. Θα μου πείτε, μεγάλο ποσό, 2.000 ευρώ δεν είναι λίγα. Αλλά σε σύγκριση με τα 262.000 κιλά χρυσάφι, καταλαβαίνετε ότι ήτανε μηδαμινό. Δεν συγκρίνονταν τα δύο. Και άρχισε αυτός ο άλλος δούλος να του λέει, σε παρακαλώ, κάνε υπομονή, θα στα δώσω. Και όλος λέει, όχι, τι θα μου τα δώσεις? Και τον έβαλε στη φυλακή. Και λέει ο Χριστός, το είδανε άλλοι δούλοι και είπαν στο αφεντικό, ξέρεις, έτσι και έτσι έγινε. Τον φοράει στο αφεντικό, του λέει, έλα εδώ ρε εσύ. Εγώ σου χάρισα 262.000 κιλά χρυσάφι, ασήμι, χρέος. Εσύ δεν έπρεπε τον άλλον που σου χρωστούσε 100 μεροκάματα να του τα χαρίσεις? Και λέει στο 34, Ματθαίος 18:34, και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές εωσού από δω παντοφιλόμενον. Ξαφνικά το χρέος ξαναγυρνάει. Του λέει, έτσι είσαι, ωραία. Μου χρωστάς, συνεχίζεις να μου χρωστάς 262.000 κιλά χρυσάφι. Και μάλιστα, λέει, τον παρέδωσε στους βασανιστές, όχι απλώς τον έβαλε στον φυλακή, τον έβαλε να είναι κάτω από την εξουσία βασανιστήριων, βασανιστών, μέχρι να τα ξεπληρώσει όλα. Ως εδώ, λες, ιστορία. Παραβολή, ωραία. Το εντυπωσιακό είναι τι λέει ο Κύριος αμέσως μετά, στο χωρίο 35, Ματθαίος 18:35. Ούτως και ο πατήρ μου ο ουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του μόλι του την καρδιά. Μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του τώρα. Και λέει, παιδιά, αυτό που έκανε το αφεντικό που σας είπα στην παραβολή, αυτό θα κάνει και ο πατέρας μου ουράνιος σε εσάς. Δηλαδή, θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές? Ποιος θέλει το κακό του ανθρώπου? Ποιος θέλει να βασανίζει τον άνθρωπο? Ο εχθρός και τα πονηρά του πνεύματα. Επομένως, τι λέει ο Χριστός στους μαθητές του? Ότι εάν δεν συγχωρείτε τους άλλους για το κακό που σας έκαναν, έχει εξουσία ο βασανιστής, έχουν εξουσία οι βασανιστές, έχουν εξουσία τα πονηρά πνεύματα στη ζωή σας και θέλουν να σας κάνουν κακό. Ξέρετε τι συμβαίνει? Όταν κάποιος κρατήσει μέσα του κάποια πικρία για κάτι κακό που του έγιναν, αυτό αρχίζει να δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα. Και προβλήματα υγείας στο σώμα του και ψυχικά προβλήματα. Γιατί οι βασανιστές έχουν εξουσία. Και προσέξτε, επειδή αυτό είναι λόγος Θεού, Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Σατανάς ξέρει τον λόγο του Θεού. Έτσι. Θυμάστε ότι στους πειρασμούς του Χριστού, στο κατά Ματθαίον το 4ο κεφάλαιο, μέχρι και στον Χριστό πήγε να χρησιμοποιήσει τον λόγο του Θεού για να τον πειράξει. Θυμάστε που είπε, δεν είναι γραμμένο ότι θα προστάξει ο Θεός τους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, λοιπόν πέσε από το πτερύγιο του ιερού, κάνε αυτό που σου λέω. Ξέρει τον λόγο και ξέρει τα δικαιώματά του. Και ξέρει ότι εάν κρατάω, εάν κρατάς πικρία μέσα στην καρδιά σου, έχει δικαιώματα επάνω σου. Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, καθώς σε διάφορες περιπτώσεις μου ζήτησαν άνθρωποι να προσευχηθώ για αυτούς, εντυπωσιάστηκα με το πόσο πολλές ήταν οι περιπτώσεις που ο Κύριος μου έδειχνε ότι δεν προχωράει η θεραπεία τους, δεν προχωράει το αίτημά τους, επειδή μέσα στην καρδιά τους υπάρχει πικρία. Θυμάμαι μία γυναίκα ήρθε στη Θεσσαλονίκη από το Ροδολίβο Σέρων. Το Ροδολίβος είναι ψηλά, ξέρετε, είναι κοντά στη Δράμα. Ήρθε λοιπόν γιατί άκουσε ότι υπάρχει εκεί μία ομάδα που προσεύχεται για τα προβλήματα των ανθρώπων. Και κάποια γνωστή της είπε, έλα να προσευχηθούν για σένα, γιατί είχε μόνιμους πονοκεφάλους συνεχώς. Είχε πάει σε όλους τους γιατρούς που μπορούσε, δεν γινόταν καλά, ό,τι και να έπαιρνε φάρμακα, πονοκέφαλη, μόνιμο πονοκέφαλη. Έρχεται, προσευχόμαστε με την ομάδα που είχαμε και εκείνη τη στιγμή οι πονοκέφαλοι φεύγουν. Η γυναίκα ενθουσιασμένη, εμείς δοξάζουμε τον Θεό, δόξα στο όνομα του Κύριου. Τη στιγμή που προσευχηθήκαμε, φύγανε πονοκέφαλοι που ήταν χρόνια εκεί πέρα. Αυτό γίνεται Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη έρχεται ξανά στη συνάθρηση. Λέει, οι πονοκέφαλοι ξαναγύρισαν. Ήμουν καλά για ένα διάστημα. Ωραία. Προσευχόμαστε και ο Κύριος μας οδηγεί να δούμε το θέμα της πικρίας. Λέω, έλα εδώ πέρα να δούμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Υπάρχει κάποιος για τον οποίο αισθάνεσαι ότι έχεις μέσα σου πικρία, δεν θες να τον συγχωρήσεις, σου έκανε κάτι κακό και δεν θες να τον συγχωρήσεις? Λέει, ναι, είναι μία γειτόνισσα η οποία ασχολείται με μαγεία, άσκησε μαύρη μαγεία με αποτέλεσμα να πεθάνει η μητέρα μου και η αδελφή μου. Και δεν μπορώ να τη συγχωρέσω. Της λέω, κοίταξε, αυτό που έκανε είναι φοβερό, αλλά έχεις καταλάβει τη συγχώρηση που πήρες εσύ από τον Θεό? Δηλαδή η δική σου αμαρτία μπροστά στον Θεό κόστισε στον Θεό τόσο, ώστε αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα στην οικογένειά σου, που είναι φοβερό, δεν λέω ότι δεν είναι φοβερό, αλλά μπροστά στο τι κόστισε η δική σου αμαρτία και η δική μου αμαρτία μπροστά στον Θεό, είναι τα 100 μεροκάματα μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας, θέλει να ενεργεί στη ζωή μας, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν κρατάμε πικρία μέσα στην καρδιά μας, ο εχθρός έχει δικαιώματα, ο εχθρός ξέρει τα δικαιώματα αυτά και τα διεκδικεί. Η πικρία έχει κάποια χαρακτηριστικά για τα οποία διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, χωρία 14 και 15. Λέει στο 15, προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πικρίας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτήν. Στο κείμενο, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Η πικρία, πρώτον, ονομάζεται ρίζα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ρίζας? Φαίνεται? Η ρίζα δεν φαίνεται. Έτσι. Γιατί την ονομάζει την πικρία ρίζα? Γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ότι την έχεις. Γιατί δεν φαίνεται, γιατί είναι κρυμμένη. Και επειδή η λέξη πικρία ή η λέξη μίσος είναι βαριές λέξεις, πολλές φορές αλλάζουμε τις λέξεις για να μην ακούγονται τόσο σκληρές. Έγραφε κάποιος άνθρωπος του Θεού, λέει, προσευχόμουν για μία περίπτωση και ο Κύριος μου φανέρωσε ότι υπήρχε στη ζωή της συγκεκριμένης γυναίκας πικρία. Της λέω, Μήπως έχεις πικρία με κανέναν? Εγώ λέω όχι. Με κανέναν. Και άρχισα να προσεύχομαι, λέω, κύριε, τι κάνω τώρα? Εσύ μου δίνεις την πληροφορία ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα πικρίας. Ρωτάω, αυτή μου λέει όχι, δεν υπάρχει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Και λέει ο Κύριος, μου είπε, δεν το ονομάζει πικρία, το ονομάζει ότι την πλήγωσαν. Έτσι. Λέει, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που σε πλήγωσαν? Βέβαια, μου λέει, ξέρεις, είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που με πλήγωσαν. Εδώ είμαστε, το βρήκαμε. Βρήκαμε τη σωστή λέξη. Είναι το ίδιο πράγμα. Είτε το πεις έχω παράπονο με κάποιον, είτε το πεις με πλήγωσαν, είτε το πεις με αδίκησαν, είτε το πεις πικρία, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δηλαδή το ότι κάποιος σου έκανε κάτι κακό και αυτό το πράγμα όταν το θυμάσαι μέσα σου κάτι σφίγγεται, κάτι αγανακτεί, κάτι θέλει να αντιδράσει άσχημα. Επομένως η ρίζα έχει πρώτο χαρακτηριστικό ότι δεν φαίνεται. Μετά τι λέει? Άνω φίουσα. Ρίζα πικρίας, άνω φίουσα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν φαίνεται η ρίζα. Το δεύτερο είναι ότι φυτρώνει. Άνω φίουσα. Φυτρώνει. Και φυτρώνει όχι αμέσως. Σου έκανε κάποιος κάτι κακό και έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Και ξαφνικά το θυμάσαι και οπ, ανάβεις. Σου λέει κάποιος κάτι άσχετο και θυμάσαι εκείνο που έγινε τότε και ανάβεις 2 χρόνια μετά, τι έγινε? Φύτρωσε η ρίζα. Θα έχετε παρατηρήσει ανθρώπους που τους λες κάτι και αντιδρούν και η αντίδρασή τους είναι δυσανάλογη με αυτό που τους είπες. Καλά, δεν σου είπα τίποτα. Γιατί αντιδράει έτσι? Γιατί θυμήθηκε με αυτό που είπες κάτι που είχε πει η μητέρα της, ο πατέρας του, ο θείος, οι αδελφοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ξαφνικά δεν αντιδράς αυτό που είπες εσύ. Αντιδράς αυτό το οποίο θα ήθελε να πει στον πατέρα της και δεν τολμούσε, στη μητέρα του και δεν τολμούσε, στην αδελφή, στον αδελφό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έγινε? Φύτρωσε η ρίζα. Το επόμενο στοιχείο που δίνει είναι ότι ενοχλεί. Όταν φυτρώνει αυτή η ρίζα, ενοχλεί. Σε κάνει να χάνεις την ειρήνη σου, να χάνεις τη χαρά σου, να χάνεις την καλή σου τη διάθεση, σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Και μετά λέει και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Και μετά έχει την τάση να το λέει και στους άλλους. Ξέρεις τι μου έκανε? Ξέρεις πως μου φέρθηκαν? Ξέρεις τι έγινε τότε? Ξέρεις, αυτός έχει την τάση να ενοχλεί και να μολύνει και τους άλλους. Δηλαδή, όταν μία ρίζα πικρίας φυτρώνει, πρώτον σε χαλάει εσένα, σου χαλάει τη δική σου την ψυχική διάθεση, και δεύτερον αρχίζει να μολύνει και τους γύρω σου, γιατί αισθάνεσαι ικανοποίηση και οι άλλοι να δουν τα πράγματα όπως τα βλέπεις εσύ και άλλοι να στραφούν εναντίον των ανθρώπων που σε πλήγωσαν όπως εσύ είσαι εναντίον τους. Γι' αυτό μιλάει για ρίζα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι ρίζα που φυτρώνει και δημιουργεί πρόβλημα και σε σένα και στους άλλους, γι' αυτό ο Θεός μιλάει για συγχώρηση και μιλάει για συγχώρηση που την συγκρίνει με την συγχώρηση του Θεού στη ζωή μας. Στην επιστολή προς Εφεσίους 4:31-32 λέει να συγχωρείτε τους άλλους όπως ο Θεός συγχώρησε εσάς, χαριζόμενοι εαυτής, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Έτσι. Και στην επιστολή προς Κολοσσαίους 2:13, όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Επομένως, μας λέει, πήρες τη συγχώρηση του Θεού? Πρώτο ερώτημα. Εάν δεν πήρες τη συγχώρηση του Θεού, είναι ευκαιρία να πάρεις τη συγχώρηση του Θεού, γιατί κόστισε τόσο πολύ και σου προσφέρεται δωρεάν. Από τη στιγμή που πήρες τη συγχώρηση του Θεού, για να συνεχίσεις να περπατάς ελεύθερος, χωρίς εμπόδια και χωρίς παγίδες του εχθρού, χρειάζεται να συγχωρήσεις κάθε έναν που σου δημιούργησε προβλήματα και μέσα σου έχει μείνει κάποια πληγή, κάποια πικρία, κάποιο παράπονο. Και συνήθως, ξέρετε, οι άνθρωποι που μας δημιούργησαν προβλήματα είναι οι πιο κοντινοί μας. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι η μητέρα σου, μπορεί να είναι ο αδελφός σου, να είναι η αδελφή σου, ο φίλος σου, η φίλη σου. Οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι πολλές φορές μας πληγώνουν και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν ότι μας πληγώνουν. Επομένως, για να έρθουμε στην πράξη τώρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να πάρουμε την απόφαση ότι θέλουμε να συγχωρήσουμε. Γιατί, για να είναι ανοιχτός ο δρόμος της ευλογίας του Θεού στη ζωή μας, για να μην εμποδίζεται η πνευματική μας ζωή και για να μην έχει ο εχθρός δικαιώματα επάνω μας. Επομένως, προσέξτε, το να συγχωρήσω είναι απόφαση της θέλησής μου, της βούλησής μου, όχι των συναισθημάτων μου. Δεν έχει σχέση με το πώς αισθάνομαι. Έχει σχέση με το τι αποφασίζω. Όταν κάποιος σε πλήγωσε, ποτέ δεν θα αισθάνεσαι καλά για αυτόν. Να πεις τώρα αισθάνομαι να τον συγχωρήσω. Εάν περιμένεις να αισθανθείς να τον συγχωρήσεις, δεν μπορείς να τον συγχωρήσεις ποτέ. Δεν είναι θέμα του τι αισθάνεσαι. Είναι θέμα τι αποφασίζεις μπροστά στον Κύριο. Είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα θέλησης. Είναι θέμα απόφασης. Αποφασίζω ότι θέλω στη ζωή μου ο εχθρός να μην έχει πρόσβαση, οι βασανιστές να μην έχουν δικαιώματα και συγχωρώ, γιατί πρώτον ο Θεός με συγχώρησε και από τη στιγμή που ο Θεός με συγχώρησε προχωράω και εγώ στο να συγχωρήσω τους άλλους, ώστε ο δρόμος να είναι ανοιχτός στη ζωή μου και καθώς πέφτω σε αμαρτίες να είναι ανοιχτός ο δρόμος ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, γιατί ο Χριστός είπε αμέσως μετά το Πατέρ ημών, αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και ο Πατέρας ουράνιος θα συγχωρήσει σε εσάς. Εάν δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους σε εσάς, ούτε ο Πατέρας ουράνιος θα συγχωρήσει. Λοιπόν, εγώ χρειάζομαι τη συγχώρηση του Θεού, την χρειάζομαι συνεχώς, την χρειάζομαι κάθε μέρα. Επομένως, θέλω να συγχωρώ, αποφασίζω να συγχωρώ. Έχω τη θέληση να συγχωρήσω γιατί θέλω συνεχώς να δέχομαι τη συγχώρηση του Θεού. Πρώτον, είναι απόφαση βούλησης, όχι συναισθημάτων. Οπότε αφήνεις τα συναισθήματα στην άκρη. Δεύτερον, από τη στιγμή που είναι ρίζα που δεν φαίνεται, χρειάζεσαι την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να έρθει η ρίζα στην επιφάνεια, να την δεις. Οπότε τι κάνεις στην πράξη? Και αυτό σας συμβουλεύω, εάν θέλετε, όταν το κάνετε να έχετε χρόνο μπροστά σας. Τι κάνεις? Πας στον Θεό και λες: Θεέ μου, δεν θέλω να έχω ρίζα πικρίας μέσα μου και σε παρακαλώ όλους τους ανθρώπους που μου έκαναν κάτι κακό και μέσα μου έχει μείνει κάποια ρίζα πικρίας, έχει μείνει κάποιο παράπονο, έχει μείνει η αίσθηση ότι με πλήγωσαν, σε παρακαλώ έναν έναν να μου τους φέρεις στο μυαλό μου τώρα καθώς προσεύχομαι. Όταν αποφασίζει κανείς για πρώτη φορά να το κάνει αυτό, μπορεί να του έρθουν στο μυαλό, λένε οι ειδικοί που το μελέτησαν, από 50 έως 500 άτομα. Γι' αυτό σας είπα μην τον κάνετε ένα πρωί στην προσευχή σας. Διαθέστε ένα πρωινό ολόκληρο, ένα απόγευμα ολόκληρο όταν το κάνετε για πρώτη φορά. Γιατί χρειάζεται αυτή η προσευχή? Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ρίζα και είναι θαμμένα. Και μπορεί όταν το κάνετε να σας έρθει στο μυαλό κάποιος δάσκαλος από το δημοτικό που δεν σας φέρθηκε σωστά. Έτσι, κάποιο παιδί με το οποίο κάνατε παρέα στο νηπιαγωγείο που δεν σας φέρθηκε σωστά και που έμεινε η πικρία μέσα σας. Και μπορεί να είχατε απόλυτο δίκιο. Σημασία δεν έχει ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Σημασία έχει να μην μείνει μέσα μου, να μην μείνει μέσα σου μία ρίζα πικρίας. Λοιπόν, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει πρόσωπα και πράγματα, τα φέρνουμε ένα-ένα στην παρουσία του Θεού και διακηρύττουμε το γεγονός ότι του συγχωρούμε. Ακόμα και χωρίς να μας έχουν ζητήσει συγγνώμη. Έτσι. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μας ζητήσει ο άλλος συγγνώμη για να συγχωρέσουμε. Συγχωρούμε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι μπροστά στον Θεό να προχωρήσουμε μαζί με τον Θεό. Επομένως, καθώς το Πνεύμα του Θεού σου φέρνει πρόσωπα, ονόματα, καταστάσεις που συνέβησαν, γεγονότα που συνέβησαν, ένα-ένα λες, Θεέ μου, τον τάδε, για εκείνο που μου έκανε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει. Μετά, το επόμενο άτομο, την τάδε, για εκείνο που μου έκανε τότε, την συγχωρώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ με συγχώρησες. Και αυτό είναι καλό να το κάνεις με έναρθρο λόγο, φωναχτά. Φωναχτά, όχι να σε ακούει η πολυκατοικία, εντάξει. Αλλά επειδή είναι κάτι που κάνεις στον πνευματικό χώρο, έχει σημασία να ακουστεί. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, αλλά ο αόρατος πνευματικός κόσμος δεν γνωρίζει τις καρδιές μας. Ο σατανάς δεν ξέρει τι σκέφτεσαι και τι έχεις στην καρδιά σου. Εκτός από αυτά που αυτός σου εισηγείται και εσύ τα αποδέχτηκες. Μέσα στη γραφή λέει, διότι εσύ Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων. Μόνο εσύ Κύριε γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Επομένως ούτε ο σατανάς είναι καρδιογνώστης, ούτε τα πονηρά πνεύματα είναι καρδιογνώστες, ούτε οι άγγελοι του Κυρίου είναι καρδιογνώστες. Και όταν γίνεται κάτι το οποίο ισχύει στον πνευματικό χώρο, είναι σημαντικό να γίνεται με δυνατή φωνή. Το δυνατή σημαίνει με ένα αρθρό λόγο, έτσι. Μπορεί να είναι και ψιθυριστά ακόμα, αλλά όχι από μέσα σου. Επομένως με αυτόν τον τρόπο, έναν έναν τους ανθρώπους που σε πείραξαν, τους ανθρώπους που σε πλήγωσαν, τους ανθρώπους που σου έκαναν κακό, τους φέρνεις μπροστά στον Θεό και διακηρύττεις ότι τους συγχωρείς. Μετά από αυτό έχεις εξουσία πάνω στα πνεύματα της πικρίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν μια ομάδα πονηρών πνευμάτων, μια ομάδα δαιμονίων, τα οποία ο σατανάς έχει αναθέσει να καλλιεργούν τα συναισθήματα πικρίας στη ζωή των ανθρώπων. Και τώρα πια, καθώς έδιωξες την πικρία από τη ζωή σου, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού να πεις, και κάθε πονηρό πνεύμα πικρίας στο όνομα του Ιησού Χριστού το επιτιμώ να φύγει από τη ζωή μου, να μην έχει καμία δουλειά στη ζωή μου, να μην έχει καμία θέση στη ζωή μου, γιατί εγώ αποφάσισα ότι θα ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό πέρα για πέρα. Θα μου πείτε, ωραία, και μετά, όταν θα ξαναέρθει η σκέψη, γιατί τα πνεύματα της πικρίας, ξέρετε, αυτή τη δουλειά κάνουν. Έρχονται και σου θυμίζουν, θυμάσαι εκείνο που σου έκανε τότε ο τάδε? Θυμάσαι εκείνο που σου έκανε τότε η τάδε? Εκεί είναι που χρειάζεται αντίσταση. Και η αντίσταση γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να του πεις, πνεύμα πικρίας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε, δεν έχεις καμία δουλειά στη ζωή μου, εγώ αυτόν τον συγχώρεσα. Την τάδε μέρα που στάθηκα στην παρουσία του Θεού και διακήρυξα ότι τον συγχωρώ, τον συγχώρησα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Κύριο. Θεέ μου, σε δοξάζω γιατί όπως εσύ με συγχώρησες, έτσι και εγώ συγχώρησα τον τάδε, την τάδε. Σε ευχαριστώ για τη συγχωρητικότητά σου, γιατί σε ευχαριστώ γιατί μπορώ να προχωράω. Να ξέρετε ότι όταν ο σατανάς σας κάνει επίθεση, εάν δεν φύγει την ώρα που τον επιτιμάτε, που λέτε στο όνομα του Χριστού να φύγει, θα φύγει την ώρα που δοξάζετε τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν αντέχει τη δοξολογία. Και γιατί? Εάν ο σκοπός του είναι να σε βασανίσει, να σου κάνει να θυμηθείς το κακό που σου κάνουν για να σε βασανίσει, εάν σου κάνει επίθεση για να σε βασανίσει και εσύ αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, τζάμπα προσπάθεια. Εγώ πήγα να τον κάνω ταλαιπωρηθεί και αυτός δοξάζει τον Θεό. Δεν κάναμε δουλειά έτσι, πάμε αλλού. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου 4:7, λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και αυτός είναι λόγος Κυρίου και ο σατανάς τον ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποταχθείς στον Θεό και να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αναγκασμένος να φύγει, του αρέσει δεν του αρέσει. Έτσι λειτουργεί ο πνευματικός κόσμος. Ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να φύγει, διότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Θυμάστε προς Φιλιππησίους δεύτερο κεφάλαιο χωρία 8 έως 11. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταφθονίων. Επομένως έχει στη διάθεσή σου το όνομα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αντιστέκεσαι. Αντιστέκεσαι επιτιμώντας, αντιστέκεσαι δοξολογώντας. Και αν διστάζεις να επιτιμήσεις, ξεκίνα με δοξολογία. Και μόνο με τη δοξολογία φεύγει. Και μόνο η δοξολογία είναι αντίσταση και είναι δυνατή αντίσταση που συντρίβει τις δυνάμεις του εχθρού. Θυμάστε τι έγινε στους Φιλίππους όταν είχαν βάλει τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή. Ενώ τους είχαν μαστιγώσει, ενώ τους είχαν χτυπήσει, τους είχαν μέσα στη φυλακή και το μεσονύκτιο, λέει, έψαλαν και μνούσαν τον Θεό και οι δέσμοι άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός. Και άνοιξαν οι πόρτες. Ξέρετε ότι στους σεισμούς δεν ανοίγουν οι πόρτες, σφινώνουν οι πόρτες. Και δεν μπορείς να βγεις, εντάξει. Και μετά, λέει, έπεσαν τα δεσμά από τα χέρια τους. Με το σεισμό δεν πέφτουν τα δεσμά. Πέφτουν οι τείχοι και σε πλακώνουν. Αλλά τα δεσμά δεν πέφτουνε. Καταλαβαίνετε ότι με τη δοξολογία άνοιξε δρόμος σε πνευματικές δυνάμεις του Θεού, σε αγγέλους του Θεού, να ανοίξουν τις πόρτες της φυλακής και να ανοίξουν τις αλυσίδες. Επομένως η δοξολογία από μόνη της έχει δύναμη να συντρίβει τα έργα του εχθρού και τα δεσμά του εχθρού. Επομένως, πρώτον, πράξη της θέλησής μας, της βούλησής μας. Αποφασίζω ενώπιον του Θεού να συγχωρήσω. Ζητώ την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να μου θυμίσει τα άτομα και τις καταστάσεις. Έναν έναν στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ και διακηρύττω δυνατά αυτήν την συγχώρηση. Και μετά όταν έρθει ο εχθρός ξανά να μου το θυμίσει, αρχίζω να δοξάζω τον Θεό και λέω αυτή η υπόθεση είναι τελειωμένη. Τον έχω συγχωρέσει, την έχω συγχωρέσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αφού τελειώσεις με όλους τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που θα σου φέρει ο Κύριος στο μυαλό να συγχωρήσεις, τελευταία μπορεί να κάνεις και κάτι ακόμα. Να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε πικρίες απέναντι στον εαυτό μας για πράγματα που δεν καταφέραμε. Για πράγματα που πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα και πήγαν χειρότερα. Πολλές φορές έχουμε πικρία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ωραία, εκεί είναι η στιγμή που θα πεις συγχωρώ και τον εαυτό μου γιατί εκεί συμπεριφέρθηκα έτσι. Συγχωρώ τον εαυτό μου στο όνομα του Ιησού Χριστού γι' αυτό, γιατί όπως εσύ Κύριε συγχώρεσες εμένα, έτσι και εγώ δεν θέλω να είμαι πιο δίκαιος από σένα. Εσύ με συγχώρησες και εγώ συγχωρώ τον εαυτό μου. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα που μένει είναι, ωραία, με τον άνθρωπο που μου έκανε κάτι κακό και τον συγχωρώ, μετά οι σχέσεις μας ποιες θα είναι? Εδώ θέλω να κάνω διάκριση τριών εννοιών. Είναι άλλο πράγμα η συγχώρηση, είναι άλλο πράγμα η συμφιλίωση και είναι άλλο πράγμα η αποκατάσταση των σχέσεων. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Εσύ μέσα σου μπορείς να συγχωρήσεις είτε ο άλλος κατάλαβε τι έκανε, είτε δεν κατάλαβε, είτε μετανόησε, είτε δεν μετανόησε. Συγχωρείς για να είσαι εσύ μέσα σου ελεύθερος και να είναι ανοιχτός ο δρόμος της ευλογίας του Θεού στη ζωή σου. Για να έρθει το δεύτερο στάδιο που είναι η συμφιλίωση, χρειάζεται και ο άλλος να καταλάβει το δικό του μέρος της ευθύνης και να κάνει και αυτός τα αντίστοιχα βήματα, ώστε κάπου να συναντηθείτε στη μέση. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι η συγχώρηση, μπορεί να το κάνεις όποια και να είναι η στάση του άλλου. Και να συνεχίζει ακόμα να σου δημιουργεί προβλήματα, τον συγχωρείς για να είσαι εσύ ελεύθερος, ελεύθερη. Εάν και ο άλλος κάνει τα αντίστοιχα βήματα προσέγγισης, τότε μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει αμέσως και αποκατάσταση των σχέσεων. Είναι ένα τρίτο στάδιο η αποκατάσταση των σχέσεων. Γιατί? Γιατί όταν μία σχέση χαλάσει, μία φιλία χαλάσει, για να υπάρξει αποκατάσταση των σχέσεων χρειάζεται χρόνος για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πας στο σούπερ μάρκετ, δίνεις ένα πενιντάρικο και η κοπέλα στο ταμείο σου δίνει ρέστα από δεκάρικο. Λέει, μα σας έδωσα 50 ευρώ. Όχι, 10 μου δώσατε. Μα 50 σας έδωσα. Όχι, 10 ήταν. Επιμένει και σου τρώει 40 ευρώ. Έτσι. Την συγχωρείς. Ωραία. Την επόμενη φορά θα της ξαναδώσεις 50 ευρώ. Όχι βέβαια. Έτσι. Δεν κρατάς πικρία μέσα σου, σου έφαγε τα λεφτά, δεν κρατάς πικρία μέσα σου. Εάν κάποια στιγμή το καταλάβει και σε συναντήσει στον δρόμο, εκείνη την ημέρα που μου είπατε για το πεντάρικο δίκιο είχατε, συγγνώμη, λάθος έκανα. Εάν είναι ειλικρινής, θα σου επιστρέψει τα 40 ευρώ, αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Αλλά μετά χρειάζεται χρόνος για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη και να μπορείς να κάνεις συναλλαγές μαζί της, σαν να μην συνέβη τίποτα. Επομένως, η συγχώρηση είναι κάτι που το κάνεις εσύ για να ελευθερωθείς. Η συμφιλίωση έρχεται όταν και ο άλλος κάνει το δικό του μέρος και η αποκατάσταση των σχέσεων χτίζεται με τον καιρό, καθώς ο άλλος αποδεικνύει πια ότι είναι άξιος της εμπιστοσύνης. Συμπέρασμα. Εάν θέλουμε η ζωή μας να είναι μια ζωή ευλογίας μαζί με τον Θεό, είναι πολύ σημαντικό να μην κρατάμε ρίζες πικρίας. Και αυτό που είστε νέοι, προσέξτε το τώρα, γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που κρατάν πικρία στη ζωή τους δεκαετίες. Εξής τι μου έκανε ο άλλος, κάτι λες πότε, λέει πριν 40 χρόνια. Πριν 50 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Και 50 χρόνια κουβαλάς μαζί σου αυτό το βάρος της πικρίας. 50 χρόνια δίνεις δικαιώματα στον εχθρό να έχει πρόσβαση στη ζωή σου. 50 χρόνια κρατάς τις αμαρτίες σου να μην συγχωρούνται γιατί εσύ αρνείσαι να συγχωρήσεις. Είσαι στα καλά σου. Επομένως, μόλις συμβεί κάτι στη ζωή σας, αφού κάνετε αυτό που σας είπα και τελειώστε με όλο το παρελθόν, μετά μόλις συμβαίνει κάτι, κάτι που σε πειράζει, κάτι που σε πληγώνει, γιατί στις καθημερινές μας σχέσεις συμβαίνουν συνεχώς πράγματα, αμέσως κάνεις το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό που μου έκανε ο τάδε τότε, η τάδε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι, και συνεχίζεις την πορεία σου μαζί με τον Θεό, ελεύθερος και ελεύθερη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.